Rammagrín, stækkandi fátækrahverfi. Einn af neikvæðum fylgifiskum hinnar öru stækkunar borga er að fólki sem býr í fátækrahverfum hefur fjölgað mjög hratt. Talið er að 1 milljarður manna búi í fátækrahverfum í heiminum. Hverfin eiga það sameiginlegt að vera óskipulögð og þar skortir grunnstoðir eins og rennandi vatn, skólplagnir og rafmagn. Þar vantar oftast líka löggæslu, heilbrigðisþjónustu og menntastofnanir. Í stórborgum Brasilíu svo dæmis í tekið eru á bakvið glæsileg einbýlishúsa hverfin, stór fátækra hverfi, favelas, þar sem ofbeldi er mikið og glæpatíðni há. Glæpagengi ráða ríkjum í hverfinum og öryggisleysi og álag á íbúana er mikið sem hefur samskonar sálræn áhrif og hjá fólki sem býr í löndum þar sem ríkir borgarastyrjöld. Yfirvöld í Brasilíu hafa reynt margt til að stemma stigu við vexti fátækra hverfana, til að mynda að reisa veggi í kringum hverfin sem hefur verið umdeild ráðstöfun.